This is Thai PBS Podcasts.
สวัสดีครับนี่คือห้องเรียนโลกเปิดมุมมองการศึกษาจากต่างแดนผมธรณินทร์เทพวงศ์ครับแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไปนะครับและเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาในหลายๆด้านด้วยแม้แต่เรื่องของการศึกษาห้องเรียนโลกในตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังคำตอบของคำถามที่ผมและคุณไวส์วรันทร วณิษฐาวรได้ถามหลายๆคนที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราครับถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆนั้นสะท้อนเรื่องอะไรบ้างมาจากการศึกษาที่ทำให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆมาฟังจากมุมมองของพวกเขากันครับเริ่มจากที่อังกฤษครับเป็นประเทศหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องการศึกษากับการให้อิสระในการเรียนแต่ในความอิสระนี้สิ่งที่สำคัญคือจะต้องจัดการตัวเองให้ได้ฟังจากคุณอ๋องนรันโพพัฒนชัยครับ
อยากจะให้เข้าใจว่าความอิสระของการเรียนการสอนที่อังกฤษเป็นยังไงก็คือว่าตื่น 8:45 มาพี่แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็ไปเรียนเลยโดยที่บางทีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชุดก็มีแล้วไม่ใช่พี่คนเดียวคือที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไม่แคร์คนอื่นนะเป็นเพราะทุกคนก็ทำแบบนี้ตัวปีสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมาอยู่ใกล้ๆมหาลัยเพราะว่ามันเหลือปีสุดท้ายแล้วก็อยากจะมาอยู่ด้วยกันสังสรรค์ก่อนที่เราจะแยกย้ายออกไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงเนาะเราก็มักจะอยู่ด้วยกันเนี่ยห้องเล็กกระเปี๊ยกเดียวขนาดพี่จำได้เลยประมาณ2 เมตรคูณ 4 เมตรไม่เกิน
อ่ะไม่ได้กว้างมากเลย
เล็กมากเลยครับโต๊ะ1 ตัวตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องแล้วก็เตียงจบอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการอยู่ในลอนดอนห้องก็จะเล็กหน่อยแต่ว่าไปถึงห้องเนี่ยไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงคุณจะเป็นยังไงมาแต่ขออย่างเดียวว่าคุณสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนทำกันบ้านมาตอบคำถามอาจารย์ได้อย่างที่อาจารย์เขาชอบนี่พูดถึงในส่วนของห้องเล็กนะครับทูทอเรียลไม่มีใครเขาสนใจเรา
จัดการชีวิตการเรียนของเราให้ได้
สำคัญมากคือพี่ว่านี่คือจุดแบ่งของความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือการที่เราดูแลรับผิดชอบตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างความเป็นเด็กเนี่ยก็คือความที่เรากำลังเรียนรู้เพื่อที่จะรับผิดชอบตัวเองทีนี้วิธีการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องมีผู้ใหญ่มานั่งตั้งสร้างกรอบให้เราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยโรงเรียนหรือว่าผู้ปกครองพ่อคุณพ่อคุณแม่มีกรอบให้นักเรียนให้เด็กให้ลูกให้หลานเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกแต่พอเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยมหาลัยเนี่ยมันเป็นจุดหรือว่าเป็นแหล่งให้นักเรียนเนี่ยได้รับจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจค้นหาตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากที่อยากจะให้น้องๆที่กำลังจะเข้ามหาลัยหรืออยู่ในมหาลัยเรียนปริญญาตรีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยพยายามค้นหาตัวเองให้เจอตอนอยู่มหาลัยมันเป็นเหมือนกับสนามจำลองชีวิตจริงถ้ายังค้นหาไม่เจอในตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยเรายังมีเวลาค้นหาในชีวิตจริงอีกเยอะแต่อาจจะแพงบทเรียนที่ได้เนี่ยอาจจะมีราคาแพงเราอาจจะต้องเจ็บตัวเยอะกว่าตอนอยู่มหาลัยในการลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยเป็นช่วงเวลา3 หรือ 4 ปีที่ดีที่สุดที่จะรู้จักว่าเราชอบอะไรเราอยากจะเป็นอะไรและชีวิตนี้เราอยากจะทำเพื่อใคร
อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าวัฒนธรรมของแต่ละที่ก็สะท้อนมาถึงเรื่องของการศึกษาของแต่ละประเทศด้วยแล้วที่อังกฤษคุณอ๋องจะมองเห็นในเรื่องอะไรบ้างครับ
พี่เห็นด้วยเลยนะว่าไม่ใช่แค่วัฒนธรรมอย่างในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างอย่างอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตและการเรียนการสอนของประเทศเขามากเลยก็คือสงครามโลกครั้งที่2ทุกครั้งเนี่ยที่เมื่อเราจะไปไหนก็ตามในอังกฤษเนี่ยประเพณีการพูดแม้ว่าจะเป็นแสลงการโจ๊กการเล่นมุกการนู่นการนี่มันจะมีการอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามตลอดไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าจดจำในทางด้านว่ามันควรจะต้องมีการไปแสดงความยินดีมันน่าจดจำเพราะมันเป็นบทเรียนให้สังคมมันเรื่องว่าสงครามเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือตอนมีสงครามตอนมีวิกฤตแล้วเนี่ยคนในสังคมเขาดูแลกันยังไงเรื่องนี้พี่ว่าสำคัญมากคนที่เป็นเด็กๆที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองกันมาตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยพี่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนอังกฤษที่เขาไม่ค่อยพึ่งใครเขาดูแลตัวเองตลอดเวลาเด็กอายุ18ปุ๊บเขาเลิกยุ่งกับพ่อกับแม่เขาเลิกขอตังค์พ่อกับแม่เขายอมไปเป็นหนี้เขาเลยมีเรื่องของปัญหาเรื่องของหนี้การศึกษาที่ต้องใช้กันตลอดชีวิต เขายอมเป็นหนี้การศึกษายอมเป็นหนี้ดีกว่ามาขอตังค์พ่อกับแม่นี่คือความอยากรับผิดชอบตัวเองขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดเอาเงินพ่อกับแม่สิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องฟังพ่อกับแม่ด้วยถูกไหมฮะแต่คนอังกฤษเนี่ยเขายอมที่บอกว่าเขาอยากจะไปศึกษาอยากจะไปค้นหาความเป็นตัวของตัวเองแทนที่จะอยู่ที่บ้านซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามานั่งคุยกันได้เนาะว่าความสมดุลมันควรจะอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออย่างที่พี่บอกว่าสังคมมันถูกเชฟโดยจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์และเขาก็พยายามจะเรียนรู้จากจุดในประวัติศาสตร์นั้นตลอดเวลาประเทศไทยก็สำคัญเหมือนกันเราต้องหาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อพร้อมให้คนในอนาคตเรียนรู้เรามีประวัติศาสตร์หลายอย่างมากเลยที่น่าจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ระยะใกล้10ปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ระยะกลาง 30-40 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ประวัติศาสตร์ในอดีต100ปีที่ผ่านมามีหลายๆอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้สำคัญมากต้องเรียนประวัติศาสตร
์แต่พอไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนครับว่าเป็นสังคมคนละแบบกับอังกฤษและในเรื่องของการเรียนเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับ
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เครียดมากครับบอกเลยนะฮะนักเรียนเนี่ยสักงานเดือน2เดือนแรกจะเครียดมากเพราะว่าไม่รู้จะทำตัวยังไงแต่พอไปเรื่อยๆแล้วมันชินพอหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าเถียงอาจารย์ด้วยซ้ำไม่เห็นด้วยอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสอนให้เราแสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดเห็นของเราถ้าเกิดเพราะว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะถกจะเถียงกันได้ตลอดและอีกอย่างที่ระบบการสอนอเมริกาสอนก็คือสอนให้เคารพในความคิดของคนอื่นฟังเขาก่อนที่จะแสดงความเห็นของเราคนอเมริกันเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าใจนะคนอังกฤษนี่จะค่อนข้างภาษาอังกฤษเรียก reserved จะไม่ค่อยพูดดีอังกฤษใช่ไห
ม
แต่คนอเมริกันเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายมีอะไรก็พูดแล้วไม่ค่อยรู้สึกภาษาอังกฤษคือไม่ take offense คือไม่รู้สึกว่าโดนว่าอะไรได้ง่ายๆจะมองว่าอะไรง่ายดีตลอดเวลาจะรับฟังความเห็นของคนอื่นทั้งสองประเทศมีแง่ดีมีข้อดีของกันและกันเพียงแต่ว่าเราก็ต้องหยิบยกเอาข้อดีมาปรับปรุงตัวเราเองหรือว่ามาสะท้อนเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต
ถ้ามาฟังจากคุณนิวสวรัตน์ชาตรียานุโยกก็จะทำให้เห็นภาพของคนอเมริกันชัดเจนมากขึ้นนะครับกับแนวคิดของคนที่นั่นว่าเป็นยังไงบ้าง
เห็นด้วยนะคะอย่างของอเมริกาเข้าใจว่าแบบคือแบบ work hard ทุกคนต้อง work hard อะไรเงี้ยเขาจะไม่ดูถูกคนจนเขาไม่ดูถูกคือโดยหลักถ้าสังคมที่นิวอยู่เงี้ยจะไม่ดูถูกสีผิวเพราะว่าแบบอาจจะ educate แล้วหรืออะไรแล้วแต่ว่าเขาจะดูถูกคนขี้เกียจคือถ้าขี้เกียจคือไปเลยอ่ะบายแบบไม่สนใจไม่แคร์ด้วยไม่ช่วยด้วยแต่ถ้าทำเต็มที่แล้วไม่ได้เขาจะช่วยแต่คือก่อนหน้านี้ก่อนเราไปแล้วคิดว่ามีคนบอกว่าคนเมกันแบบอินดิเพนเดนต์ไม่ค่อยสนใจเราหรอกจริงที่ไปอยู่นี่ไม่จริงเลยนะคะคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วคือเขาดีกับเรามาก
กลับมาที่อังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งครับได้พูดคุยกับคุณณฐาโกมลวาทินกับทักษะหรือว่าสกิลที่ได้จากการเรียนในอังกฤษว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจจากการเรียนที่นั่นบ้างครับ
ก็น่าจะเป็นเรื่องของ argument ก็คือเด็กถูกสอนว่าต้องเถียงกับอาจารย์แต่ไม่ได้เถียงกันหน้าดำหน้าแดงนะคะถูกสอนว่าต้องมี critical thinking มีอะไรขึ้นมาเราต้องตั้งคำถามพยายามตั้งคำถามแล้วก็ถามแย้งไม่ใช่ว่าอ่านหนังสืออะไรแล้วเชื่อคนเขียนหมดซึ่งจริงๆอะยากมากเพราะว่าเราก็มีแนวโน้มอย่างพี่สังเกตว่าเวลาอ่านเล่มไหนก็มีแนวโน้มจะเชื่อนักเขียนท่านนั้นจะเห็นด้วยกับเขาไปหมดแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นการทดสอบเราละในฐานะที่เรียนอ่านมาหลายเล่มเนี่ย
ครับ
เราจะประยุกต์นำความรู้ตรงนั้นมาตั้งเป็นสมมติฐานของเรามาเป็น conceptual thinking มาเป็นแนวคิดของเราอย่างไรอันนั้นแหละค่ะเป็นการทดสอบว่าเราจะตกผลึกในเชิงความคิดอย่างไรแล้วจะใช้ประสบการณ์จากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปสอดแทรกในการอธิบายเพื่อให้คนอ่านเข้าใจแนวคิดของเราอย่างไรจริงๆมันก็เหมือนงานวิจัยที่เด็กไทยต้องทำกันนะคะ
ค
แต่ว่าถ้าเราไป copy paste ไปคัดลอกมาแล้วก็วางติดกันเนี่ยอาจารย์อ่านงานหมดอาจารย์รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ทดสอบการอ่านความเข้าใจการย่อความของเราแล้วก็การเขียนออกมาเล่าเรื่องให้เป็นแนวคิดของเราเองอันนี้แหละค่ะเป็นสกิลที่ได้มาจากการเรียนในอังกฤษ
นั่นคือที่ LSE นะครับอีกที่หนึ่งในอังกฤษคือที่เคมบริดจ์ครับอันนี้จะมาแนวสายวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าคุณแบงค์สุกฤตวินัยเวคินเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับติดตามกันครับว่าที่นั่นเขามีรูปแบบการเรียนเป็นแบบไหนครับ
ที่เคมบริดจ์ที่ผมชอบนะครับคือเวลาเขาเรียนเป็นโมดูลอย่างของผมเรียนคือ2อาทิตย์ทีแล้วก็สอบทีคือเรื่องนึงเนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์เรียนซึ่งตอนเช้าเรื่องก็จะสัมพันธ์กับตอนบ่ายที่เรียนเรื่องที่เรียนวันนี้ก็จะสัมพันธ์กับของเมื่อวานแล้วก็สัมพันธ์กับของวันถัดไปสมมติเรียนเสร็จ6โมงมีการบ้านนะครับอาจารย์เอาพรุ่งนี้เราก็ต้องไปห้องสมุดไปอ่านหนังสือกันต่อ ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นการเรียนที่จะทำให้แบบเราประยุกต์เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยครับมาใช้ได้ส่วนที่ผมประทับใจอย่างนึงซึ่งผมว่ามันยากสำหรับผมจากที่ญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นจะมีความคล้ายๆเราเอเชียสั่งงานวันนี้อีก2อาทิตย์ส่งสั่งงานวันนี้อีกอาทิตย์นึงส่งแต่ที่อังกฤษคือแบบสั่งตอนเช้าขอพรุ่งนี้หรือบางอันคืออีก2ชั่วโมงต้องทำให้เสร็จในห้องอย่างเงี้ยครับผมคือมันก็จะมีความที่แบบไม่ค่อยแน่นอนที่มันเกิดขึ้นในตลอดเวลาซึ่งเขาบอกว่าความจริงแล้วครับการเรียนการสอนมันต้องเป็นแบบนี้คือเราควรจะต้องมีการตอบสนองได้ตลอดเวลาเหมือนเวลาเราไปทำงานนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะส่งเมื่อไหร่บางงานเร็วบางงานช้าเราต้องพยายามปรับตัวและใช้ความรู้ทุกอย่างของเราเพื่อให้ตอบสนองมันได้หรืออีกอย่างนึงที่ผมประทับใจก็คือเกี่ยวกับการเป็นนานาชาตินะครับคืออยู่ญี่ปุ่นผมเป็นคนไทยในห้องคนเดียวนอกนั้นเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยแต่พอไปอยู่อังกฤษเนี่ยมีประมาณ50คนในคอร์สซึ่งก็มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีมาจากแอฟริกาบ้างอียิปต์บ้างเยอรมันซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมว่ามันทำให้เราได้รู้จักวัฒนธรรมที่มันแตกต่างหรือวิธีการคิดที่แตกต่างรวมถึงเวลาทำงานกลุ่มเนี่ยเราจะรู้ว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมเนี่ยสมมติเราโตขึ้นแล้วเราไปทำงานกับคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างหรือเราจะคุยยังไงรวมถึงเราจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยครับซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยก้าวไปในจุดๆเดียวกันได
้ที่ออสเตรเลียจริงๆระบบการศึกษาก็จะมีความคล้ายกันกับอังกฤษนะครับแต่ว่าก็จะมีความต่างกันก็คือสังคมของทั้งสองประเทศนี้ทำให้บรรยากาศการเรียนก็จะคนละแบบกันเลยฟังจากคุณแหวนอนดาพรผิวเงินครับ
ที่ออสเตรเลียเนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่ก็คือว่าเราสามารถเดินไปชายทะเลนะคะที่มีชื่อเสียงของซิดนีย์เลยก็เป็นคูจีบีชหรือว่าบอนไดบีชเดินไป15นาทีถึงดังนั้นนักศึกษาเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่ค่อยฟอร์มอลเท่าไหร่รวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะนักศึกษาใส่กางเกงขาสั้นมาเรียนเพื่อนบางคนก็คือในกระเป๋าก็มีปากกาแท่งเดียวบางทีเรียนเลคเชอร์ส่วนข้างในกระเป๋าอาจจะเป็นแบบชุดว่ายน้ำหรือว่าผ้าเช็ดตัวกระติกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต่างกันเลยกับชีวิตที่อยู่ที่ลอนดอนนะคะทางซิดนีย์คือคนจะรีแลกซ์มากแล้วก็เวลาเราไปแบบว่าไปซื้อกาแฟไปร้านต่างๆคือทุกคนจะมีการทักทายเหมือนเป็นเพื่อนกันหมดอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงอาจารย์เขาก็จะมีความแคชชัวร์มากอาจารย์ที่มาสอนในช่วงซัมเมอร์บางทีก็ใส่แบบใส่กางเกงขาสั้นมาอย่างนี้ก็มีมันก็รีแลกซ์กว่ากันเยอะมากค่ะในทางกลับกันที่ลอนดอนที่อังกฤษมันมีความทางการมากอาจารย์เขาก็จะค่อนข้างทางการมีแบบว่าเลคเชอร์ก็ค่อนข้างทางการใส่สูทมาหรือไม่ก็ใส่เชิ้ตซึ่งการใส่สูทของอาจารย์ที่ซิดนีย์นี่คือแทบจะไม่เห็นเลยยกเว้นจะเป็นคลาสที่แบบว่าต้องมีคอนเฟรนซ์ใหญ่ๆจริงแต่ถ้าให้เป็นแบบว่าคุยกันในเลคเชอร์ธรรมดานี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ
คราวนี้ขยับมาใกล้บ้านเราหน่อยนะครับที่จีนบางท่านอาจจะทราบว่าคนจีนเป็นคนขยันนะครับแม้แต่เรื่องของการเรียนเองอาจารย์อามตั้งนิรันดร์ก็บอกว่าขยันไม่แพ้กันเลยครับ
ผมว่าที่ทุกคนน่าจะพอรู้ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนจีนนะครับก็คือเขาขยันทำงานหนักแล้วก็สนใจจะเรียนรู้นะครับถึงว่าซึ่งผมบอกว่าลักษณะเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการแข่งขันนะฮะที่รุนแรงถ้าก็ดูเดือดมากในเมืองจีนใช่ไหมครับเพราะว่าคนเขาเยอะกว่าจะแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัยนะครับในมหาลัยก็ต้องแข่งกันเรียนนะฮะเพื่อต่อไปจะได้งานที่ดีแข่งกันหางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกช่วงชีวิตเนี่ยเขามีความกดดันตลอดนะฮะที่จะต้องขีดตัวเองขึ้นไปผมชอบเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าตอนที่ไปจีนเนี่ยนะครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับว่าโอ้คนจีนนี่เขาสนใจจริงๆนะครับกับการเรียนการหาความรู้ทุกๆเช้าเนี่ย6 โมงเช้าเนี่ยคนก็ไปต่อคิวเข้าห้องสมุดห้องสมุดนี่หาที่นั่งได้ยากมากนะครับเพราะว่าทุกคนไปจองที่นั่งเพื่อที่จะอ่านหนังสือแล้วก็คนจีนทุกคนเนี่ยที่มาในปักกิ่งที่ผมเรียนนะครับเราก็จะบอกว่ามีชื่อเสียงมากเลยในการที่มีอาจารย์ดังๆมีนักวิชาการจากต่างประเทศมาบรรยายบ่อยๆทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีเว็บบอร์ดนะที่บอกว่าวันนี้มีใครมาบรรยายที่ไหนบ้างก็มีหลายรายการนะครับผมก็บอกว่าเพื่อนๆคนจีนผมในทุกวันเขาตื่นเช้าเขาจะดูว่าที่ไหนวันนี้มีบรรยายอะไรแล้วเขาก็ไปกันแน่นห้องเลยนะครับไม่มีที่ยืนนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอาจารย์ดังๆที่มาเรียนนะครับผมว่าวัฒนธรรมความรู้สึกพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่โอ้ค่อนข้างประทับใจผมตอนที่ผมไปเรียนจีนนะครับ
การที่คนไปต่อแถวเข้าห้องสมุดนี้เป็นเรื่องที่เกิดทุกๆวันเลยเหรอคะ
ใ ช่ครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่แน่นอนใช่ไหมครับเราบอกว่าอันนึงก็คือว่าหอพักเขาเนี่ยก็อยู่กันหลายคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือในหอพักนะครับแต่ผมแค่พยายามชี้ให้เห็นครับว่าเขาอ่านหนังสือกันจริงจังมากนะครับเขารักห้องสมุดมากนะฮะเขาทำงานหนักมากนะครับอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยจากบรรยากาศรอบๆที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับจะมีทะเลสาบชื่อทะเลสาบเว่ยหมิงหูนะครับใครเคยไปมหาวิทยาลัยปักกิ่งนี่จะบอกว่าเป็นอะไรที่สวยมากแต่ว่าเวลาเราไปเดินริมทะเลสาบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเสมอเลยก็คือคนยืนท่องหนังสือยืนอ่านภาษาอังกฤษยืนท่องหนังสือออกเสียงดังๆเพราะว่าเพื่อฝึกสำเนียงใช่ไหมครับฝึกให้ลิ้นคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษผมก็เลยบอกว่าไปที่ไหนก็ตามนะครับมันมีบรรยากาศของการเรียนรู้อยู่ตลอดครับ
มาที่ญี่ปุ่นครับมีหลายคนที่เราได้ฟังประสบการณ์การเรียนของที่นี่นะครับอย่างอาจารย์หญิงทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุลได้บอกถึงสังคมญี่ปุ่นว่าส่งผลกับการเรียนในตอนนั้นยังไงบ้างครับ
คือถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ตัวเองมองว่าค่อนข้างเป็นสภาวะแวดล้อมที่เป็นคุณหรือว่าดีสำหรับการเรียนก็คือความคิดที่ว่าทุกคนค่อนข้างรู้ตัวเขาว่าเรียนไปทำไมรู้ตัวแบบมันมีเป้าหมายค่อนข้างชัดเนาะเราก็จะเข้าใจว่าหลายๆคนคงมีอิมเมจเนี้ยจากการอ่านการ์ตูนการดูละครภาพยนตร์ของญี่ปุ่นที่ว่าคนญี่ปุ่นเป็นพวกแบบมุ่งมั่นอยากจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จจนได้อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเรียนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือ โอเคอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด 100% แต่ในสังคมที่ตอนที่เราอยู่เนี่ยค่ะคนรอบๆตัวค่อนข้างรู้ว่าทำไมเราถึงต้องมาโรงเรียนทำไมเราถึงต้องมาเรียนวิชานี้ซึ่งในทางกับการหมายความว่าถ้าเขาไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนวิชานั้นน่ะเขาก็ไม่มาเข้าเรียนเลยเขาก็ไม่เสียเวลาไปกับมันนะคะคือดังนั้นในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากมันจะมีคนที่เฮ้ยไปเรียนตลอดเวลากับคนที่เฮ้ยฉันคิดว่าฉันอยู่4ปีในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ใช้สำหรับการเรียนแต่ต้องการจะใช้เพื่อการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเช่นทำกิจกรรมชมร
ม
หรือไปทำงานพิเศษเพื่อจะเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างชัดอะไรเงี้ย
อ
ันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบว่าดังนั้นเมื่อคนที่มาเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือคนที่อยากมาเรียนจริงๆเนี่ยทำให้ทุกคนมีความตั้งใจมากเราก็จะไม่เห็นเด็กคุยกันในห้องเรียนเราจะไม่เห็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเสียด้วยการแบบไม่ตั้งใจเลยพวกนี้แบบมันเห็นน้อยมากอันนั้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจเคารพคนอื่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นมันจะเห็นบรรยากาศของการเคารพกันและกันค่อนข้างเยอะจริงๆเรื่องนี้มันคงไม่ใช่แค่สภาวะแบบในสถานศึกษาแต่ว่าในชีวิตทั่วไปก็เป็นมันทำให้เขาค่อนข้างเห็นใจคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่โอเคในทางกลับกันมันก็ทำให้คนมันเครียดด้วยเนาะแบบว่าต้องคอยระวังตลอดว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าค่ะ
อาจารย์หญิงยังได้ไปเรียนที่อังกฤษด้วยนะครับก็จะทำให้เห็นมุมมองของการเรียนที่ต่างกันของทั้งสองประเทศนี้ครับ
เรียนเป็นโปรแกรมดับเบิลดีกรีก็คือเรียนสองที่นะคะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยคือความแอคทีฟของนักศึกษาในห้องอะค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใส่ใจกับการเรียนมากเนาะในขณะที่คนที่ไปเจอที่อังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างใส่ใจกับการเรียนคือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความมุ่งมั่นกับการเรียนพอๆกันแหละแต่ว่าการแสดงออกในชั้นเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยคือที่อังกฤษที่เจอเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อังกฤษนะคะเพราะว่าปโท LLM ที่อังกฤษเนี่ยมันจะมีคนจากหลายประเทศมาเรียนรวมกันอะไรเงี้ยคือนานาชาติมากๆหลายๆคนก็เป็นคนที่ทำงานทางกฎหมายมาสักพักแล้วถึงจะกลับมาเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือไม่ใช่เด็กแล้วล่ะก็จะมีความแอคทีฟมากในการตอบคำถามในการตั้งคำถามในการอภิปรายตรงนี้จะค่อนข้างสนุกมากๆในแง่ของการเรียนแต่ว่าถ้าอย่างฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นความเขาสนใจแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดจนกว่าเขาจะมั่นใจจริงๆว่านั่นคือสิ่งที่ถูกหรือว่านั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนด้วยความเขาเกรงใจว่าเขากลัวพูดไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเสียเวลาพูดไปแล้วเพื่อนๆจะไม่อยากฟังประเด็นนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นคนเอเชียอยู่นิดนึงเนาะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีความละเอียดมากอย่างสมมติถ้าต้องเขียนอะไรออกมาหรือถ้าต้องทำ presentation อะไรเงี้ยเขาจะแบบประเด็นเขาจะละเอียดมากแล้วก็ค่อนข้างลงลึกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความลึกซึ้งหรือว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันต่างกันนิดนึงค่ะ
เรื่องหนึ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญก็คือการทำวิจัยครับและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณบอลลูนธนวัฒน์อัศวถาวรวานิชเลือกไปเรียนที่นั่นครับ
สำหรับผมแล้วที่เลือกญี่ปุ่นเป็นพิเศษเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยค่อนข้างมากครับคือถ้าเทียบกับอันนี้ก็คือเคยได้ยินจากทั้งคนรู้จักด้วยแล้วก็เพื่อนของผมด้วยว่าถ้าเป็นฝั่งอย่างเช่น อเมริกาหรือยุโรปอาจจะต้องแบบว่าพอเรียนในระดับหลังปริญญาตรีเป็นต้นไปอาจจะต้องมีทั้งที่เป็นตัววิชาต้องฟังบรรยายค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษแต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยให้มีฟังบรรยายแต่เขาจะเน้นให้ตัวนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทำวิจัยเป็นหลักครับผมก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกับเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำวิจัยให้กับตัวผมครับ
นอกจากจะเน้นวิจัยแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นยังเห็นบทบาทสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยที่คอยช่วยเหลือตลอดการเรียนซึ่งคุณวิกิตสัจจมโนรมบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของการเรียนในญี่ปุ่นเลยครับ
ปริญญาโทที่เนี่ยมันจะมีระบบที่แตกต่างจากที่บ้านเราเลยเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาที่นี่นะครับมีความสำคัญสูงมากเลยครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่กำหนดอะไรหลายๆอย่างของเราเลยทีเดียวถ้าเราได้อาจารย์ที่ปรึกษาดีนะครับนี่คือชีวิตจะดีมากเลยนะฮะท่านอาจจะช่วยในหลายๆเรื่องนะครับทั้งการเรียนการวิจัยหรือว่าบางทีเนี่ยก็คือเรื่องส่วนตัวเรานะครับเวลาเรามีปัญหาเนี่ยคือเราปรึกษาท่านได้นะครับสำหรับอาจารย์บางท่านเนาะท่านยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เราแต่นี่ก็คือแล้วแต่อาจารย์เลยอย่างที่บอกนะครับว่าระบบวิจัยของที่เนี่ยคือระบบพื้นฐานของที่นี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าใครๆก็ทำวิจัยกันแต่ว่าจะอยู่ที่ห้องแลบหรือว่าจะไปเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่างๆเก็บจากบริษัทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือแล้วแต่สาขาที่เรียนกันผมก็เลยถือว่าวิธีการเรียนการศึกษาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของระบบการศึกษาของญี่ปุ่นครับ
ถ้ามาทางยุโรปกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่เยอรมนีที่คุณมุกณัฐฐาควรขจรไปเรียนด้านดนตรีมาฟังมุมมองต่อสังคมของเยอรมนีจากคุณมุกกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ
คนจะชอบคิดว่าคนเยอรมันจะเคร่งเครียดแบบว่าดูแบบไม่ค่อยรับแขกแต่ความจริงคือพอไปเรียนแล้วมีความสุขมากเลยค่ะคือมันเป็นสังคมที่ไม่เหมือนสังคมในเอเชียคือตอนที่เรียนที่สิงคโปร์เนี่ยมันจะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคนจีนแล้วก็จะแข่งขันกันสูงมากเวลาเรียนนี่คือทุกคนต้องแย่งกันตอบแต่พอไปอยู่เยอรมันนี่มันจะชิลชิลชิลคือเราเพื่อนก็จะแบบว่าช่วยกันตลอดแบบคนนึงเรียนอยู่อีกคนนึงเข้ามานั่งฟังก็ได้ยิ่งถ้าเป็นแบบคลาสพวกเลคเชอร์อะไรเงี้ยค่ะไม่เข้าเลยก็ได้นะแบบว่าทั้งเทอมแต่ว่าคุณแค่มาสอบก็พอสอบได้ก็โอเคอยู่บ้านหนังสือเอง
ปิดท้ายกันที่สหรัฐอเมริกาครับตอนที่คุยกับคุณคิดณภัทรจาตุศรีพิทักษ์ได้เล่าถึงคนอเมริกันกับการเรียนว่าเขาต้องจัดการชีวิตกับการเรียนยังไงบ้างครับ
ทุกคนมัน on your own มากฮะซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีนะฮะอันนี้แล้วแต่ว่าคุณใฝ่รู้แค่ไหนคือถ้าคุณไม่ใฝ่รู้เลยเนี่ยบางทีมันสามารถจบออกมาได้โดยการเรียนอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ไปปาร์ตี้ไปเล่นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ยังมองว่าเป็นข้อดีคือเหมือนกับว่ามันคุณทำตัวคุณเองอะฮะเราก็สามารถดิกเทตตัวเองได้ว่าเราควรจะคือการที่เราจะได้งานไม่ได้งานเนี่ยมันที่มันขึ้นอยู่กับเรามากซะยิ่งกว่ามหาลัยนะผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะฮะถ้าคุณไม่ไปคาเรียร์แฟร์คุณไม่ไปเน็ตเวิร์กกับรุ่นพี่ที่มันไปได้งานที่ดีๆมันก็ไม่ได้นึกออกไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมappreciateก็คือมุมมองของเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาแวลูมากที่เรามีมุมมองที่แบบโดดเด่นชัดเจนไม่เหมือนคนอื่นเวลาเขียนเอเซอะไรเนี่ยมันจริงๆมันไม่มีคำว่าผิดมันมีแค่คำว่าเขียนได้ไม่ดีนึกออกไหมฮะคือบางทีเรื่องอภินิษฐ์ของเราเนี่ยเวลาเราวิจารณ์เลสเซว่าเราวิจารณ์หนังมันไม่มีคำตอบถูกไหมฮะว่าอะไรถูกอะไรผิดมันมีแค่ว่าคุณเขียนออกมาได้ดีแค่ไหนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์แทบจะทุกคนที่ผมเรียนด้วยเนี่ยเขาไม่เคยเอามุมมองของตัวเองมากดเรานะฮะคือถ้าเขาจะให้คะแนนไม่ดีเขาแค่บอกว่าคุณแบบเถียงได้ไม่ดีมากกว่าหรือลักษณะการที่เรา deliver ประโยคออกมาแต่ประโยคเนี่ยมันยังไม่เคลียร์คัดนักซึ่งผมชอบตรงนี้การ communicate เนี่ยผมว่าสำคัญมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีวิชาสอนผมไม่แน่ใจเนี่ยมันคงมีวิชาสอนบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนไปลงแต่ผมคิดว่ามันสอนในวิชาอื่นๆนะฮะการ communicate ดีๆการพูดว่าพูดยังไงให้มัน effective การทำสไลด์ยังไงให้มันสวย
เรามาฟังในมุมมองของอาจารย์กันบ้างนะครับดร.เพ็ญจันทร์โพบริสุทธิ์เป็นคนไทยที่ได้ไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่นั่นมีระบบที่น่าสนใจอันหนึ่งครับก็คือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาครับ
ถ้าจะพูดโดยรวมๆนะคะก็คือว่าในเรื่องของการปรับตัวของการที่เราเป็นคนไทยแล้วเราก็ไปสอนนักศึกษาที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยมันก็มีการปรับตัวเยอะมากหนึ่งก็คือประเทศนี้มันเป็นประเทศที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันทำงาน ะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องเคารพสิทธิ์ของนักศึกษานะคะในหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะมีการเทรนคนสอนเช่นเราต้องเข้าใจเรื่องของกฎที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาเฟอร์บ้าก็เป็นกฎที่เราจะต้องไปทำอบรมก่อนที่จะสอนนะคะก็ทำออนไลน์การอบรมออนไลน์ก็บอกว่าถ้าพ่อแม่ของนักศึกษาเนี่ยจะโทรมาขอทราบเกรดของลูกนะคะกฎหมายเขานี่ระดับประเทศเขาก็คือห้ามไม่ให้เราเปิดเผยยกเว้นลูกจะเซ็นนะคะยอมอนุญาตให้พ่อแม่มาถามนะคะหรือว่าเวลาที่เราประกาศคะแนนนะคะก็ไม่สามารถที่จะติดป้ายติดอยู่ที่หน้าออฟฟิศตรงนี้ทำไม่ได้นะคะก็คือเวลาแจกงานคืนก็ไม่สามารถจะไปวางใส่กล่องไว้ข้างหน้าห้องให้เด็กมาเลือกหยิบกันเองนี่ไม่ได
้
ก็คือว่าจะต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเรื่องคะแนนของทุกคนนะก็จะต้องคืนกับเจ้าตัวคืนกับนักศึกษาหรือว่าอาจจะเปิดเผยคะแนนทางระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการสอนอยู่
และถ้ามองภาพรวมการเรียนของสหรัฐอเมริกาคุณเมพัทธิราฉลาดมนกุลมองว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการพูดคุยและการมองหางานฝึกงานในระหว่างเรียนของคนที่นั่นทำให้คุณเมนั้นต้องปรับตัวตามเลยครับ
ถ้ามองในมุมภาพรวมของการศึกษาไทยกับภาพรวมของการศึกษาเขาคิดว่าต่างมากในแง่การพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมในการพูดคุยก็จะเป็นมุมนั้นแล้วก็มุมที่สองก็คือความกระตือรือร้นของทุกคนที่จะพยายามหางานทำไปในระหว่างที่เรียนหางานมาฝึกในระหว่างที่เรียนอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกไม่เข้าไปไม่ก็ปรับตัวกับแค่การเรียนแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนที่ไม่ปรับตัวอยู่2เดือนแรกเนี่ยเพื่อนๆที่เขาอยากทำงานในภาคเอกชนพวกงานเป็นที่ปรึกษาในภาคเอกชนเนี่ยเขาเริ่มสมัครฝึกงานกันแล้วตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกที่เริ่มเรียนแล้วเขาก็จะต้องได้รับออฟเฟอร์หรือว่าได้รับตอบรับให้เข้าไปฝึกเนี่ยตั้งแต่ 3-4 เดือนแรกที่เพิ่งเริ่มเรียนไปคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนกระตือรือร้นมากแล้วมันทำให้เราหยุดไม่ได้ถ้าถามเมย์ตอนอยู่ไทยเมย์จะฝึกงานระหว่างเรียนหนังสือไหมแบบยังไงเมย์ก็ไม่ทำหรือเอาจริงๆแล้วระหว่าง4ปีที่เรียนเนี่ยเมย์ไม่ได้ฝึกงานอันนี้พูดตรงเลยแต่เมย์รู้สึกว่าสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเมย์รู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยพูดแล้วก็รู้สึกแก่แต่รู้สึกว่าเด็กอาจจะเป็นเด็กจริงๆเด็กปริญญาตรีสมัยเนี้ยก็จะเริ่มแล้วจบปี1ปี2ก็แบบเอาละต้องหาที่ฝึกงานแต่ว่าเมย์เองจริงๆแล้วเนี่ยเมย์ไม่ได้ฝึกงานเลยระหว่างเรียนเมย์มองว่าปิดเทอมก็คือปิดเทอม
ปิดเทอมเราก็ต้องเอนจอยชีวิตให้เต็มที่ใช่มั้ยคะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะความคิดก็คือปิดเทอมก็คือต้องทำทุกอย่างที่อยากทำและทำไม่ได้ช่วงเปิดเทอมนี่แต่ว่ากลายเป็นว่าที่เนี่ยเมย์ก็มาเรียนรู้จากเพื่อนด้วยว่าไม่ใช่แค่ระดับปริญญาโทนะตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถ้าสมมติว่าเขาเรียนจากที่อเมริกากันมาเนี่ยเขาฝึกงานกันมาตลอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเมย์ว่ามันแทบจะเป็นวัฒนธรรมการฝึกงานไปแล้วแล้วมันก็ทำให้เกิดความกดดันว่าระหว่างปี1ขึ้นปี2เนี่ยอ่ะเมย์หาที่ฝึกงานได้แล้วแต่กลายเป็นว่าพอขึ้นปี2แล้วเมย์กดดันว่าระหว่างเรียนไปด้วยอ่ะเรียนไปด้วย4วิชาเรียนภาษา1วิชาเมย์ต้องหาเวลาไปฝึกงานเพราะถ้าเมย์ไม่ฝึกงานเมย์จะรู้สึกว่าเมย์ไม่ปกติอยู่ในโรงเรียนเพราะทุกคนฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความกดดันเล็กๆน้อยๆมาจากเพื่อนรอบข้างแต่ว่าผลลัพธ์แล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเราเอง
นี่เป็นมุมมองจากประสบการณ์ของหลายๆคนที่ได้มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของต่างประเทศนะครับที่สะท้อนมาในสังคมและการศึกษาแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ต่างกันไปคุณผู้ฟังสามารถฟังเรื่องราวเหล่านี้จากห้องเรียนโลกทั้ง20ตอนกับประสบการณ์การเรียนการใช้ชีวิตในต่างแดนได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ผมธรณินทร์เทพวงศ์ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ